ihania lauluja ja kiitos Ernesto myöskin sinulle. Sinä olet tehnyt ison työn tässä Kuuba-projektissa ja myöskin kaikessa, mitä kuulimme latinalaisesta Amerikasta. Ei sovi unohtaa, Ernesto, sinun osuuttasi. Tässä olet kiertänyt paljon seurakuntia Suomessa ja tuonut esille tätä lähetystietoisuutta. Ja uskon, että osalle teistäkin rakkaat seurakuntalaiset ja uskon ystävät oli uusia asioita tässä, että näin valtavasti Melon pariskunta, Saara ja Juan Melo, ovat Herran käytössä olleet ja ovat edelleenkin tuolla latinalaisessa Amerikassa. Näin valtavia määriä seurakuntia on syntynyt. Jossain päin maailmaa on todellisia herätyksiä ja koko Kristuksen ruumi siloitsee siitä myöskin täällä Pohjolassa Suomessa. Jokainen sielu, joka pelastuu, on yhtä arvokas Jeesukselle. Ja jos nyt sitten täällä Suomessa emme saakaan leikata leikkuupuimurilla niin kuin tuolla latinalaisessa Amerikassa, niin menemme sitten sirpillä yksi kerrallaan. Ja yhtä kaikki kallista viljaa Jeesukselle leikaten. Ja iloitsemme myöskin kaikesta, mitä Kuubassa tapahtuu nyt ajan puutteen tähden, ette saaneet nähdä noita ihania terveisiä, mitä useat pastorit sieltä lähettivät. Minä olen nähnyt tuon videon kokonaan ja he todella kauniisti kutsuvat myöskin minut sinne Kuubaan menemään ja Erneston kanssa todella sitten marraskuussa on tarkoitus siellä lähteä käymään ja nähdä sitten itse, mitä kaikkea Jumala siellä tekee. Iloitsemme kaikesta siitä. Olen täällä saanut armon jotain jakaa tuosta hengellisen elämän lainalaisuudesta menneinä kokouksina syksyn ja talven aikana, joka on kirjoitettu Hesekielin kirjaan ensimmäiseen lukuun ja jakeeseen 16. Tuon siitä tässä kokouksessa vielä tähän loppuun joitakin asioita, joita uskon, että ne ovat tärkeitä meidän todella muistaa hengellisessä elämässämme. Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niin kuin krysoliitti, ja niillä neljällä oli sama muoto. Ne olivat näöltään ja teoltaan kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä. Tämä sisäkkäin pyörä pyörässä on hengellisen elämän suuri lainalaisuus. Nyt tämä saarna sisältää hieman tuotesijoittelua. Kuka tietää, mikä automerkki on tällainen, kun on neljä pyörää pyörässä? Mikäs? Se ei ole Lada Pärni. Se on Audi-merkki. Se on Volkswagen Group, ja niinkö? Minä en nyt mainosta Audia, vaan käännän nämä näin päin siitä syystä. Ja haluaisin tuoda meille esille, että se mitä Hesekiel näki tuossa näyssään, oli hengellisen elämän periaate. Toki hän näki myöskin neljä evankelistaa, Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen tuossa jo esikuvallisesti. Mutta hän näki myöskin tämän periaatteen, joka on pyörä pyörässä. Yksi asia hengellisessä elämässä vaikuttaa toiseen. Ja olen puhunut täällä näistä asioista, päätän tämän puheenjakson oikeastaan tänään aiheeseen, joka on tämä ensimmäinen pyörä ja se on kutsumus. Psalmissa sanotaan, psalmissa 119 ja jakeessa 160, Herra, sinun sanasi on kokonansa totuus. Jumalan totuus ilmenee koko hänen sanansa ilmoituksessa. Me emme voi ottaa sieltä erikseen yhtä totuutta ja alkaa vain siitä puhumaan, sillä Jumalan sanan koko totuus ei ole ilmoitettu sanoissa, on kirjoitettu, vaan Jumalan sanan koko totuus on ilmoitettu sanoissa, taas on kirjoitettu. Jeesushan vastasi sieluviholliselle siellä kiusauksen erämaissa, ei vain sanalla on kirjoitettu, vaan on jälleen kirjoitettu, taas on kirjoitettu. Ymmärrätkö? Espanjalainen raamattu sanoo, että sinun totuutesi on sinun sanojesi summa. La suma de tu palabra es la verdad. Sinun totuutesi on sinun sanojesi summa, yhteistulos. Ja nyt me olemme puhuneet, ja tänään hieman katsomme lyhyesti kutsumusta. Jumala kutsuu meidät. Hän kutsuu meidät jokaisen. Kaikki meidät on kutsuttu johonkin. Sitten tämä toinen pyörä, joka vaikuttaa, jonka on meidän vastauksemme tähän Jumalan kutsumukseen, on meidän sitoutumisemme ja meidän antautumisemme hänen kutsulleen. Ja sitten Jumala antaa kutsutuilleen ja antautuneilleen näyn. Tässähän oli 4 pyörää, niin kuin me luimme sisäkkäin pyörä pyörässä. Ja Jumala antaa meille näyn. Jumala antaa meille taivaallista ilmoitusta siitä, miten me voimme edetä tässä kutsumuksessamme, millä tavalla Jumala meitä haluaa käyttää, missä hän meitä käyttää. Hän antaa meille taivaallisen näyn. Ja sitten niille, jotka saavat tämän taivaallisen näyn, meidän jokaisen tulisi saada taivaallista näkyä. Jos me saa sitä henkilökohtaisesti, me voimme osallistua toisten näkyyn. Me voimme osallistua seurakunnan näkyyn ja tehdä siitä omamme. Hän antaa näyn ylle aina voitelun, pyhän hengen voitelun, pyhän hengen armoituksen. Hän käyttää meitä armossaan. Ja nyt olisi tietysti ollut hyvä aloittaa tämä tuolla kutsumuksella, mutta olen puhunut täällä aikaisemmin voitelusta, näystä ja sitoutumisesta. Nyt me katsomme hieman tätä kutsumusta. Internetissä on sellainen kutsumuskone. Minäkin tein sinne määrätyt lyönnit, sitten napsuttelin ja siellä sanottiin, että selvitä mikä on sinun intohimoasi vastaava työ. Määrättyjä kysymyksiä ja kutsumuskone oli tuon ohjelman nimi ja sieltä tuli vastaukseksi, sinä olisit innostava kansankynttilä. Ja minä ajattelin, että no eihän tämä nyt ihan kovin paljon poskelleen mennyt, että kyllähän minä opettajahommiakin tässä olen aika paljonkin tehnyt. Mutta olisipa se näin helppoa, ystävät, myöskin Jumalan maailmassa napsautella muutama nappula sinne ja tänne ja sitten vastaus tulee valkokankaalle, sinä olet sitä ja sinä olet tätä ja tulet tekemään sitä ja tulet tekemään tätä. Näin helppoahan se ei ole Jumalan valtakunnassa, vaan me joudumme etsimään kutsumustamme, me joudumme kutsumuskriiseihin, me kamppailemme tämän asian edessä. Jumala ilmoita minulle, Jumala johdata minua ja hyvä Jumala johdattaa meitä jokaista. Kiitos Jumalalle, hän tarvitsee meitä jokaista. Elämme eri vaiheita kutsumuksessamme, toinen jo elää kutsumustaan täysillä, tietää mikä se on ja elää sitä todeksi. Joku toinen taas etsii sitä syvästi, joku toinen ei ymmärrä ollenkaan mistä on kysymys, kun puhutaan kutsumuksesta. Tuomas Jäntti täytti, hyvä ystäväni, Vapaakirkon pastori 70 vuotta ja hän syntymäpäivillään 70-vuotiaana sanoi siellä alkusanoiksi, minä etsin kutsumustani. Hän oli jo vuosikymmeniä ollut Jumalan valtakunnan työssä ja silti hän nöyrästi sanoi, minä etsin kutsumustani. Me saamme sitä, ystävät, etsiä. Miten me löydämme oman kutsumuksemme vai löytääkö kutsumus meidät? Minä uskon, että se on näiden molempien yhteistyö. Siinäkin on jälleen tämä periaate. Yksi asia koskettaa toista ja niitä ei voi repäistä irti tekemättä väkivaltaa koko kokonaisuudelle. Sen tähden me etsimme kutsumustamme ja kutsumus löytää myöskin meidät. Sivistyssanakirja sanoo kutsumuksesta, se on harras kiihkeä halu johonkin elämäntehtävään. Se on viehtymys, verenveto, taipumus. Iso Raamatun tietosanakirja sanoo, kutsumus velvoittaa ihmistä, se poistaa esteet ja se antaa voiman toteuttaa sitä. Me voisimme ajatella, että kutsumus on kaksiosainen, ensinnäkin yleinen kutsumus ja sitten henkilökohtainen. Yleisestä kutsumuksesta jotakin. Efesolaiskirjeessähän meille ilmoitetaan kutsumustietouttamme 4. luvussa ja 1. jakeessa. Niin minä kehoitan siis, joka olen vankina Herrassa teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä, hiljaisuudessa, pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Tämäkin on hyvä aina muistaa meidän seurakuntaelämässä. Ja jos sinä nyt ajattelet, että minun pitää niin paljon kärsiä noita muita, niin muista, että kyllä joku sinuakin kärsii. Tuolla toisessa seurakunnassa sanottiin, että nyt on kärsitty niin paljon, että voitaisiin perustaa pieni kärsäkauppa. Mutta tämä kärsimys on meidän kutsumuksemme. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä. Yksi ruumis, yksi henki, niin kuin olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan, ja 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tässä me näemme tämän periaatteen, että on yleistä kutsumusta, joka on meille kaikille sama, ja sitten spesifiä kutsumusta, joka on sitten henkilökohtainen kutsumustie ja kutsumuspolku toisille erilainen kuin toisille. Me olemme kaikki kutsutut rakastamaan ja palvelemaan Jeesusta. Se on meidän pääkutsumme, ystävät. Jokainen kristitty on kutsuttu rakastamaan ja palvelemaan Jeesusta. Oletko sinä samaa mieltä? Meidät on kutsuttu yhteen rakastamaan, yhteen palvelemaan. Se on meidän kutsumme. Jokainen on kutsuttu pelastukseen, seurakunnan yhteyteen. Jokainen on kutsuttu rukoilemaan. Jokainen on kutsuttu uhraamaan varoistaan. Tämä kutsumus koskettaa meitä jokaista. Siihen ei tarvita mitään erikoista ilmoitusta. Se on tullut silloin, kun olemme saaneet antaa elämämme Jeesukselle. Nykyseurakunnassa on pääasiassa 5 eri ihmistyyppiä. Yksi niistä vain on se, mikä on Jumalan suuri tahto meihin nähden, ja se on tuo rukoileminen, jonka tässä mainitsin. Palveleminen. Mutta seurakunnassa on 5 eri ihmistyyppiä. Ei tietenkään täällä Malmilla, älä nyt loukkaannu. Minä puhun nyt muista. Rukoilijat, vikoilijat, sekoilijat, hikoilijat ja epäilijät. Rukoilijoista meidän ei tarvitse paljon opettaa, me tiedämme mitä rukoileminen on ja meidät on kutsuttu siihen ja Raamattu opettaa, että meidän tulisi rukoilla hengessä ja totuudessa. Mutta sitten minä en tiedä, mistä näitä vikoilijoita aina joskus sitten ilmestyy. Ne näkevät vikoja toisissa, seurakunnassa, puolisossa, työpaikassa. Toisten viat saa paljastaa, mutta ei omiaan. Toisissa on aina vikaa. He eivät sano niin kuin Jesaja, voi minua, vaan he sanovat, voi sinua. Aina on vika toisissa. Vaikea lapsuus, nalkuttava emäntä, isäntä, osuuspankki, säästöpankki. Mutta nyt täytyisi kuitenkin tehdä niin kuin on hyvä tehdä. Minäkin voin mennä itseeni ja nähdä, Herra, minunkin tulee vielä kasvaa. Sitten on sekoilijat. Sekoilijat sekaantuvat aina heille kuulumattomiin asioihin. Heillä on merkillinen taito laittaa oma paita toisten pyykkiin. Ja sitten näiden sekoilijoiden alalaji on sellainen kuin uteliaisuus. Sairas uteliaisuus. Heidän tärkein aarre on heidän omat korvansa. Ja nyt Artturi Kukkula antoi minulle hyvän ohjeen vuosikausia sitten, kun häneltä tullaan aina sitten uteliaisuutta vaan kysymään, että mistä sinä olet Artturius saanut tuon hengen lahjan, että lasket kädet päälle ja ihmiset täyttivät pyhällä hengellä, niin Artturi sanoi minulle, että muista Mika, älä koskaan sano uteliaalle ihmiselle asiaa niin kuin se on. Ja minä vastaan näille uteliaille kyselijöille, että no kyllähän noita lahjoja saa joka paikasta, S-marketeista, K-kaupoista ja erittäin hyvin varustelluista R-kioskeista myöskin. Ja sillä tavalla hän on toiminut. Sitten on nämä hikoilijat. Niiden pitää oikein näyttää muille, mitä minä voin saada aikaan. Aina täytyisi tuoda esille, mitä omalla voimalla ja omalla, kuinka kyvykäs minä olen. Mutta mikä on hikoilijoiden lopputulos? Se on hiki, se on väsymys, se on uupuminen, se on turhautuminen, se on pettyminen. Sillä Jumalan sana sanoo, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Vaikka me näemme vaivaa, ystävät, vaikka me näemme vaivaa Jumalan työssä, niin kaiken sen vaivan näön vaikuttajan tulee olla Jumalan henki. Ei se ole itseisarvo meillä, vaan kaiken tulee kirkastaa Jeesusta, sillä hän on vuodattanut hienkin meidän puolestamme Getsemaanessa. Hän hikoili verta, hän niin kärsi, hän niin kantoi meidän syntimme ja sairautemme, että meidän ei enää tarvitse omaa päätämme nostaa, vaan me saamme osoittaa päätä, joka on Kristus, ja me olemme hänen palvelijoita, kutsuttuja Jumalan armosta palvelemaan ja rakentamaan. rakastamaan Jeesusta. Sitten on nämä epäilijät. En minä tiedä, mistä ne syntyy, mutta aina niitä tuntuu olevan noissa muissa seurakunnissa ja muissa ihmisissä. Ei tietenkään täällä oman luton alla. Niillä on oikein oma laulunsa ja minä olen säveltänyt tämän, mutta en halua olla tämän laulun sanoittaja. Ja se kuuluu näin. Ei tule mitään, ei kannata, ei onnistu, se on mahdotonta. Ja sitten kertosäkeistö. Meitä on liian vähän, ei ole Jumalan aikaa, eikä ole koskaan rahaa. Eikö se ole ihan aplodin paikka? Laulun sanoma oli kyllä aika onneton, mutta sävel oli aika hyvä. Mutta näitä epäilijöitäkin sitten aina välillä on. Jumala meitä auttakoon. Hän tahtoo kutsua meidät palvelemaan ja rakastamaan. Sitten on myöskin tämä spesifikutsu, erityiskutsu, minkä Jumala antaa toisille. Me luimme Efesolaiskirja 4.11. Toiset hän kutsui apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi seurakunnan työn rakentamiseen. Ei siis tehdäkseen toiset passiivisiksi, vaan saadakseen toisetkin innoittumaan tästä samasta seurakunnan rakennustyöstä. Nyt apostolien teot 13:1-4 sanotaan, että Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle sieltä Paavali ja Barnabas siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja niin he jälleen paastosivat ja rukoilivat, laittoivat kätensä heidän päälleen ja laskivat heidät menemään, ja sana sanoo, he Pyhän Hengen lähettäminä menivät ja lähtivät. Jumala kutsui heidät tällaiseen tehtävään, mutta ei kaikkia kutsuttu lähtemään. Jumala antaa meille tällaisia erikoistehtäviä myöskin, kutsumustehtäviä. Ja silloin meidän on hyvä olla rohkea, luottavaisin mielin, kun Herra kutsuu, hän myöskin valtuuttaa. Sanoin alussa, kutsumus velvoittaa meitä, se poistaa esteet ja antaa kutsutulle kyvyn, voiman ja armoituksen. Kutsumus velvoittaa. Jos meidän kutsumuksemme ei merkitse meille kaikkea, se ei merkitse meille mitään. Eräs on sanonut, jos Jumala on kutsunut sinut Jumalan palvelijaksi, rakastamaan ja palvelemaan häntä, niin älä alennu Englannin kuninkaaksi. Meidän tulisi nähdä, että tämä korkea armon kutsumus velvoittaa meitä. Jumala ei tehnyt virhettä, kun hän kutsui meidät. Jumala tiesi kyllä, minkälaisia me olemme, ja että me emme ikinä tule onnistumaan tässä omalla voimallamme. Senpä tähden hän antaa meille oman voimansa, ja hän haluaa, että me poistamme esteet kutsumuspolultamme. Tulee esteitä, tulee kutsumuskriisiä, ne kuuluvat tähän asiaan. Olen kuullut, että kiinan kielellä sana kriisi ilmaistaan kahdella merkillä. Toinen on vaara ja toinen on mahdollisuus, ja siitä yhdessä tulee sana kriisi. Nykyihmisellä on keskimäärin 5-6 isoa kriisiä elämänsä aikana, ja voisimme käsitellä näitä asioita näin, että ei mitään uutta synny ilman kriisejä. Se on toisaalta vaara, mutta se on toisaalta mahdollisuus, mahtava mahdollisuus, niin kuin kiinan kieli meille asian ilmoittaa. Poistaa esteet. Jumala kyllä avaa meille ovia, mutta hän ei käy niistä itse sisälle vain, vaan hän tahtoo, että me käymme sisälle. Me astumme eteenpäin, me löydämme kutsumuspolkuamme, ja sitä tekemällä me voimme saada itsekin suuren ilon ja tyytyväisyyden omaan elämäämme. Hän antaa kyvyn, voiman ja armoituksen. Armoitus on Jumalan mielisuosio. Se on muuten paras suosio, minkä täällä maan päällä koskaan ihminen voi kohdata. Jumalan mielisuosio. Jeesuksen tähden ja Jeesuksen kautta. Katsomalla poikaansa lävistettyyn vapahtajaan Jeesukseen, Jumalan mielisuosio tulee Jeesuksen kautta meidän yllemme. Ja mekin voimme kuulla sanat, tässä on minun rakas poikani ja tyttäreni, johon isä on mielistynyt, johon minä olen mielistynyt, koska Jeesus on kantanut meidän syyllisyytemme ja meidän syntimme. Kutsumus ei aina välttämättä ole niin sanottu hengellinen työ, hengellinen tehtävä, kokoaikainen hengellinen toiminta, paimen evankelista, profeetta, lähetyssaarnaaja. Kutsumus voi olla bussikuski, opettaja, kotiäiti, sairaanhoitaja, lääkäri, lentäjä, jossa koemme olemamme omalla paikallamme Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan käytössä. Kaikille kutsumus ei ole yliluonnollinen, se voi olla hyvinkin luonnollinen asia. Olla lähimmäinen, puoliso, isä, äiti, isovanhempi. Jos olet esimerkiksi pienten lasten isä ja äiti, siinä on sulle vinkki jo sen hetkisestä kutsumisestasi. Kutsumus saattaa löytyä hyvinkin läheltä ja usein se on jo sitä, mitä me tänään teemme. Tähän lopuksi haluaisin tuoda esille meille tällaisen kutsumuksen palapelin. Se ei ole ylivoimaista, ei se ole vaikeaa. Kaikki, mikä on vaikeaa, kuuluu Jumalalle. Ja sen tähden Jumala antaa meille kyllä sitten näitä kutsumusvinkkejä, kutsumustietoisuutta ja odotusta, aivan kuin palapelin paloja, aivan kuin vähän kerrallaan. Harvalle ihmiselle kutsumus on heti selvää. Monet meistä etsimme sitä koko elämämme ajan ja samalla jatkuvasti palvelemme Herraa ja rakastamme Herraa. Sitten toisilla se on hyvin selvää. He ovat jatkuvasti kutsumuksessaan, myöskin siinä erityistehtävässään, jos näin voisimme sanoa, tai spesifikutsussaan, minkä Jumala toisille antaa. Eikö ensimmäinen pala on se, lähde siitä, mitä teet juuri nyt. Kun sinä mietit kutsumustasi, Jumala kutsuu meitä. Lähde liikkeelle siitä, mitä olet ja mitä teet tänään. Jumala siellä Elisan kautta kysyi leskeltä, mitä sinulla on talossasi? Monta kertaa ajattelemme, mitä meillä ei ole, ja olemme niin kiinni siinä, emmekä muista, meillä on paljon asioita, jotka tänään voimme laittaa, niin kuin ennen vanhaa sanottiin, vaihetuspöydälle, lähteä palvelemaan Jumalaa nyt sillä, mitä minulla nyt on. Toisaalta taas meillä on niin paljon asioita, että me oikein tiedä, mihin kaikkeen sitä käyttäisimme. Mitä sinulla on kädessäsi, kysyi Jumala Moosekselta. Mitä sinulla nyt on? Pietari sanoi rammalle miehelle kauniin partin pielessä, hopeaa ja kultaa ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Tämä ensimmäinen pala löytyy tästä päivästä, ystäväni. Mitä omistat, mitä olet nyt? Ota uskon askeleita, suuntaa, valintoja oikeita, niin että kutsumus, mihin Jumala sinua kutsuu, saa vahvistua, eikä johtaa sinua poispäin kutsumuksestasi. Minä olen tehnyt tällaisia valintoja, koska on tullut sellaisia tarjouksia, vaikkapa työtarjouksia, että olen nähnyt, se johtaa minua poispäin tästä kutsumuksestani olla Jumalan sanan saarnaaja, niin se olen tehnyt valinnan, joka on lähentänyt minua kutsumustani kohden ja kieltäytynyt määrätyistä tarjouksista. Toinen pala, rakasta ja palvele. Jumala antaa lisäjohdatusta, hän antaa lisää valoa, mutta Jumalan sana on meille valoa. Se ei ole kuitenkaan halogeeni, joka näyttää 10 vuoden päähän, vaan se on meidän jalkaimme lamppu, sanoo Raamattu. Se näyttää siis seuraavan askeleen. Se on jalkalamppu. Ja kun sinä otat tuon seuraavan askeleen uskossa Jeesukseen, luottaen Jeesukseen, niin jälleen tulee valoa, sillä Jumalan sana on valoa. Ja uskon tiellä, ystävät, koetaan. Se kestää, se kantaa. Jumala on uskollinen. Hän ei jätä, eikä hän petä. Rohkaisen sinua ottamaan uskon askeleita. Rakasta ja palvele. Jumala kutsuu palvelijoitaan, jotka rakastavat häntä. Ei täydellisiä, ei uskossaan täydellisesti onnistuneita, vaan heikkoja, pieniä, Jumalaa tarvitsevia. Ei täysin oppineita, sillä täysin oppinut on kuule täysin palvellut. Me olemme opetuslapsia, ystävät rakkaat, perille saakka. Jumalan kiitos. Kysy neuvoa, se on kolmas pala. Muut eivät kuitenkaan saa päättää puolestasi, mutta kysy neuvoa. Monet tulevat ja meitä pastoreilta ja sieluhoitoavustajilta, että rukoile veli sisar minun puolestani. Minä haluaisin tietää, mikä minun paikkani on seurakunnassa ja mikä minun kutsumukseni on. Minä melkein aina sanon näin, että jos minä nyt sen sinulle sanoisin, tekisin väärin. Lähtökohtaisesti. Jumalan täytyy puhua sinulle ensin. Mutta minä voin vahvistaa tätä kutsumusta. Sinä voit kysyä neuvoa, minä voin antaa vinkkejä ja sitten rukoilla sinun puolestasi. Mutta Jumalan täytyy puhua sinulle tätä asiaa. Ole herkällä mielellä, Jumala puhuu sinulle. Sitten luonteen piirteet ovat jo osa kutsumusta. Esimerkiksi seurakunnan paimenen tehtävät siellä Raamatussa, kun luetellaan seurakunnan paimenen tehtäviä, ne ovat hyvin pitkälle luonteen piirteitä. Lähetystyön tekijä on hyvin pitkälle persoonakysymys. On monia asioita, joissa meidän luonteen piirteemme ovat osa kutsumustamme. Ja esimerkiksi sillä tavalla voimme rajata pois, mitä minulla ei ole, mihin minua ei ole kutsuttu mahdollisesti. Se luonteen piirrekin jo määrittää hyvin usein, tarve määrittää hyvin usein myöskin kutsumusta. Sitten vielä pari asiaa. Sinä voit testata erilaisia hommia. Minä aina rohkaisen seurakuntalaisia, jotka etsivät kutsumustaan sen lisäksi, että haluavat palvella ja rakastaa Jeesusta. Niin herra, onko minulla joku tällainen spesifi kutsumus? Kokeile. Mihin sun sydämessä niin kuin sykkii? Sykkiikö se johonkin? No kyllä minulla sykkisi. Minä rakastan niin paljon lapsia ja minä niin toivoisin, että saisin joskus tehdä lapsityötä ja voisin olla pyhäkoulussa tai kerhoilla, niin siinä ei paljon puutu kuin laskea käsi päälle ja sanoa, että sinä olet itse rohetunut itse itsellesi. Mene ja tee niin kuin koet. Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ja sinä voit myöskin kokeilla. Kun Jumala puhui lähetystyöstä minulle, niin minä myin takkini ja minä myin piponi ja hanskani ja lensin lähetyskentille. Ei minulla ikinä rahaa ollut, mutta aina sitä sitten realisoitiin. Ja niin minä lähdin ja katselin lähetyskenttiä. Jos Jumala olisi kutsunut minut, kun Kenia oli sydämellä, minä lensin Keniaan. Minä ajattelin, minä kokeilen tätä. Pidetään kokouksia ja katsotaan, mitä tästä tulee. Sinäkin voit siinä mielessä kokeilla kutsumussiipiäsi ja Jumala sitten joko vahvistaa sitä tietä tai sitten sulkee sen. Mutta ei jätä tyhjöön, kun hän kuule sulkee oven, niin hän avaa ikkunan. Se on varma totuus. Jumala on tie, totuus ja elämä. Hän ei ole umpikuja, kuolema ja valhe. Hän on tie, totuus ja elämä. Hän johtaa. Älä tuijota menneisyyteesi. Tai sitten tulevaisuuteen liikaa. Jotkut sanovat, niin mutta kun minä olen niin paljon mokannut, minä olen niin epäonnistunut, minun menneisyyteni on niin musta, niin synkkä, minä olen niin huono, oikein rämpyläyksilö. Minä olen niin epäonnistunut kaikessa. Jeesuksen evankeliumi on armon ja anteeksi antamuksen evankeliumia. Älä liikaa katso menneisyyteesi. Älä myöskään tulevaisuuteen. Jotkut sanovat, Herra sitten kutsuu, kun olen 25, kun olen 50, kun olen 75. Ei, Herra käyttää meitä nyt. Älä lannistu. Jumala valmistaa timanttinsa koetusten keskellä. Koetuksista vapautuminen merkitsee hyödyttömyyttä. Jumala sallii koetella omaa työtänsä meissä, että se tulisi lujemmaksi. Siellä kirjoitetaan toinen korintolaiskirja 8.22 eräästä miehestä, jonka uskoa me olemme usein koetelleet ja joka nyt on entistä innokkaampi, sanoo Raamattu. Viimeiseksi, rukoile, pysähdy, näe vaivaa. Tavoitteiden toteutumisen eteen on nähtävä vaivaa. Jumala puhuu sinulle. Jumala puhuu seurakunnalle. Jumala puhuu siellä lähetyskentällä jollekin lähetille. Jumala puhuu yllättävän usein yllättävän hiljaa. Ja sen tähden meidän on pysähdyttävä, etsittävä Jumalaa. Kutsumus voi vaihdella. Se voi olla koko elämän mittainen. Se voi olla osa elämää. Voi olla useita kutsumuksia yhtä aikaa. Mutta me kyselemme, me etsimme ja me löydämme. Sillä ei ole mitään sen ihanampaa kuin saada olla Jumalan kutsumuksessa. Jumala on kutsunut meidät jokaisen palvelemaan ja rakastamaan, ja toisia hän kutsuu erilaisiin tehtäviin vielä sen lisäksi armonsa päättämän mukaan, ei ihmisen erinomaisuuden tai onnistumisuuden tähden, vaan sen tähden, että Jumala on Jumala, ja hän rakastaa käyttää omaa kansansa. Nyt me nousemme ylös ja rukoilemme. Kiitos Jeesus. Nyt kun muistelet tätä kutsumusta, niin muistele vielä kuitenkin näitä neljää pyörää, jotka on pyörä pyörässä. Jumalan sanan kokonaistotuus. Me emme voi mitään, ellei Jumala kutsu meitä. Emme me olisi pelastuksenkaan voineet tulla, ellei Jumala olisi vetänyt meitä Jeesuksen luokse. Kaikki lähti siitä liikkeelle, että Jumala tuli ja kutsui meidät nimeltä. Jumala on uskollinen, sanoo Raamattu, hän, jonka kautta me olemme saaneet kutsun hänen poikansa, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Hänen kutsunsa tuli meidän elämäämme eräs päivä. Toisille se tuli niin kuin salama kirkkaalta taivaalta, toisille se on tullut pikkuhiljaa, mutta Jumala on kutsunut sinut. Hän rakastaa sinua. Hän tuntee sinut nimeltä. Sinä olet hänen kutsuttu. Hän on sinut kutsunut. Hän on tullut sinun tykösi nimeltä ja sanonut, Pekka, Matti, Maija, Liisa, minä kutsun sinut, tule ja seuraa minua. Halleluja. Ja emme me olisi voineet vastata hänen kutsuunsa, ellei hän olisi kutsunut meitä. Ja me sanoimme, minä antaudun, minä sitoudun, minä tahdon palvella, minä tahdon rakastaa, sillä rakastaminen ei ole vain tunne. Se on tahdon valintaa. Ja hän antaa meille näyn. Hän antaa meille työnäkyjä. Hän antaa meille taivasnäkyjä. Hän antaa meidän kohdata itsensä. Tässäkin on pyörä pyörässä. Yksi asia vaikuttaa toiseen. En minä uskalla saarnata voitelusta ilman kutsumista, näkyä ja sitoutumista. Jumalan pyhä henki tulee sinne, missä palvellaan. Sillä on kirjoitettu, viimeisinä päivinä, sanoo Herra, hän vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Ja sitten sanotaan, palvelijoiden ja palvelijattarien ylle. Kiitos Jeesus. Olikos Heikillä joku näky siellä? Sinä olit saanut olla oven edessä, niinkö? Tulepa lyhyesti kertomaan tänne se. Meillä on tässä nyt aikaa jäänyt. Niin. Oliko niin, että Jumala näytti sulle jotain? Kerro lyhyesti. Katsotaan, miten paljon aikaa jää. Joo.
Niin todella, Fuankirjolla mentiin lomalle ja oltiin 2 viikkoa oltu. Marjan kanssa käveltiin, niin yhtäkkiä alkoi pimenee päässä ja filmi katkesi. Ja löysin sitten itseni sieltä jalkakäytävältä makaamassa ja ihmisiä ympärillä. Mutta se, että sen pimeyden aikana, kun oli filmi katkenut, niin minut vietiin oven eteen. Ja mä tiesin, mikä ovi se on. Se on ihan kaikkisuuden ovi. Ja mä näin sen oven, että se oli tiukkaa kiinni ja ymmärsin, että nyt ei ollut vielä minun aika. Ja siinä, kun olin, niin pyysin Herralta, että saisin erään tehtävän tehdä loppuun. Mitään muuta pyyntöä ei ollut. Mutta sitten tuli pelko, että jos se ovi nyt kuitenkin aukeaa, niin mitä minä sanon? Mitä minä sanon? Mitä sinä sanot, kun kerran se ovi aukeaa sinun kohdalla? Ne tuli uudesti syntymän sanani, tuli sydämeeni, että minunkaan syntien pois pyyhkimiseksi ei riittänyt mikään muu kuin Jumalan oman pojan veri. Tätä mä hoin, minunkaan syntien, sitä mä hoin. Mä en mitään muuta voi sanoa, kun se ovi aukeaa. Että Jeesuksen veri on synnit pois pyyhkinyt.
Amen. Ollaan tässä seisovilleen ja kiitetään hetki Herraa. Kiitos Heikki ja rukoillaan tähän väliin nyt. Kiitetään Jeesusta. Pyydän myöskin muistamaan meitä rukouksin Eeron kanssa, joka täällä eilen oli myöskin nuorten illassa. laulamassa ja todistamassa. Meillä on tilaisuus Sipoossa tänään kello 16 vielä. Ja Valtterin kanssa sitten ensi ja sitä seuraavalla viikolla paljon tilaisuuksia eri paikkakunnilla. Ja täällä olemme tulevana sunnuntaina sekä aamu- että latinokokouksessa keskiviikkona sitten reilu viikon päästä. Kiitos kun muistatte rukouksiin Valtter Moraleksen vierailua. Herra, kiitetään Jeesusta. Hänen verensä on vuotanut meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on kaikkien kansojen rukoushuone, jossa saamme vapaasti rukoilla, kiittää Herraa. Jeesus, kiitos, että sinä olet suuri ja voimallinen. Sinun armosi on tullut ja koskettanut meitä. Kiitos siitä, mitä Heikin annoit kokea, Herra. Ja kiitos siitä, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy isän luokse. Ovi on auki, koska sinä jätit sen auki, Herra. Sinä olet ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos löytävä laitumen, hän pelastuu. Jeesus, kiitos, että sinä olet kutsunut meidät jokaisen. Ja Herra, me saamme tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi jälleen tänä päivänä. Herra, kiitämme, että sinä annat meille kyvyn armon, armoituksen ja teet meistä rukoilijoita, jotka rukoilevat hengessä ja totuudessa. Jos joku on langennut, syntinen, kokee, että Herra, hän on valkoisen aivina vaatteensa liannut lankeemuksen suossa. Herra, sinä olet tullut tänä päivänä nostamaan. Sinä olet tullut parantamaan. Sinä olet tullut uudistamaan, täyttämään pyhällä hengellä. Jeesuksen nimessä